kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidha magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa irraa wixata guraan ala 6/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 29/2015 qabatee dhiyaate jira kan isin keessummeessu aan Bafqaadu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa mana maree amantaa Itoophiyaa balaa qirqiraa lafaa Tarkiidhaa fi Sooriyaa mudate ajjechaa nagaa eegdota mootummoota gamtoomaniitii fi kan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Akkasumas qophiiwwan torbanii Ameerikaatii fi uummatni ishee ispoortiinis jiru. Amma xumura keenya sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu jalqabaatii fi jaallanne.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixatarraaf jenne kunoo. Bulchisa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti gonnaalee 6 fi konyaalee addaa 5 keessa uummanni jiraatu bulchisa mootummaa naannoo haaraan akka ijaaramu murteessuuf har'a sagalee kennanii jiran. Kanaafis sagalee kan kennan uummata 3,000,000 caalaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u filattoonni godina Gaamoo magaalaa Arbaaminci keessatti har'a ganama barii toora dheeraa dhaabbachuudhaan hiree murteeffannoo bulchiisa naannoo 12ffaa hundeessuuf sagalee kennan. Deemsa sagalee kennuu kana ilaaluuf komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gartuu ogeessota bobbaasee kan jiru yoo ta'u buufataaleen sagalee keessatti kennamanis 3,770 ta'uun ibsameera. Deemsi seeraan alaa gaggeeffameera kan jedhame godina Walaayittaa keessa kan jiru buufata tokkotti deemsi sagalee kennuu addaan citee namoonni shakkaman 2 to'annaa jala ooluun ibsameera. Deemsa har'aa kunis nagaan gaggeeffamuusa bulchaan godina Gaamoo obbo Birhaanuu Zawduu ibsanii jiru. Komishinni filannoo kabiyyoolessaas hordoffii gochuusaa ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Manni maree amantoota Itoophiyaa haala waldaa amantaa Ortodoksii Itoophiyaa keessa jiru irratti akka yaaddessaa ta'e dubbatee jira. Manni marichaa haala waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irratti gaazexeessotaaf ibsa kennee jira. Bal'inni oduu kana ittaanee dhiyaata.
Kiristaanonni amantii Ortodoksii kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiran phaaphaasota addaan ba'anii fi mootummaan dhimma waldaa kiristaanaa keessa seenuu mormuuf soomana guyyaa 3 labsuudhaan gurraacha uffachuu jalqabanii jiru. Phaaphaasonni addaan ba'an sinoodosii qulqulluun waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa yaada afaan dhalootaan fayyadamuudhaan wangeela amantoota naannoo Oromiyaatti dabarsuu keessatti gurra nuullaanne yookaan dhaggeeffachuu dide jechuun himatu. Gama kaaniin lammiiwwan Itoophiyaa Waashintaniif naannoo ishee keessa jiraatanis waayit haawus fuula duratti hiriira bahuudhaan haala waldaa kiristaanaa keessaa yaaddoo qaban ibsuudhaan mootummaan Itoophiyaa hojii kana keessa akka hin seenne waamicha dhiyeessuun isaanii gabaafameera.
Balaa qirqira lafaa reektar iskeelii 7 fi qabxii 8tti tilmaamamu wixata har'aa biyya Tarkiitii fi kaaba Seeriyaa keessatti uumameen lubbuun namoota 2,000 ol darbuun isaa gabaasameera. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin yoo xinnaate lammiileen Tarkii 912 du'anii namoonni 5,400 ta'an immoo madaa'aniiru. Akka pirezidaantiin Tarkii jedhanitti balaa kanaan gamooleen 2,800 ta'an du'aniiru. Oduu biraatiin Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti balaa helikooptara mootummoota gamtoomanii irratti qaqqabeen hojjettoonni mootummoota gamtoomanii naga eeddonni 2 du'aniiru. Oduu kana ammas jaallanneetu nutti hima.
Helikoopterri kun waaree booda gara naannoo 3 irratti gara magaalaa guddoo bulchiinsa Noord Kiivu goomaatti balali'aatu jirtu dhukaasa jala akka galte dubbihimaa gareen Koongoo keessa jiru Amaaduu Baa dhaabbata oduu ajaansi Fraans Pirees yookaan AFP itti himaniiru. Tayaricha keessa warra turan keessaa tokko rukutame lubbuunsaa ka darbe yoo ta'u kan biraa immoo balaa madaa'urra ga'us helikoopterittiin kun balalii itti fufuu dandeessee buufata xayyaaraa goomaatti nagaan qubattee jirti. Meeshaa waraanaa helikooptera kana rukute akkasumas eenyu haleellaa kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e hanga ammaatti hin beekamne bakki irraa dhukaasames eessa akka ta'e sirriitti addan baafamne jechuudhaan dubbii himaan kun dabalanii hubachiisan. Waraanni Afrikaa kibbaas haalli kun mudachuusaa ibsa baaseen mirkaneessee jira.
Mootummaan ce'umsaa maalii aanga'aan tokkummaa mootummoota biyya isaa keessa akka sa'aatii 48 gadi gadhiisee ba'u ajaja kennee jira. Oduu kanas ammas jaallannee turtuma.
Kan dilbata kaleessaa kana labse mootummaan ce'umsaa maalii andaalii ari'uu kun gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa amajjii 27 darbe kan maalii irratti ibsa kennuuf ragaalee hawaasa siviilii filamuu loogii qaba jedhame sanarratti ragaa ta'uusaa waliin walqabataa jechuun ibseera. Ergamni tokkummaa mootummootaa kan maalii keessaa gaaffii yaadaa dhiyaate kanaaf battalumatti deebii laanne. Andaaliinis yaada akka kennaniif barbaadamanis argamuu hin dandeenye. Dhiittaa mirga namoomaa fi dararaa humnoonni waraanaa maalii michoota isaanii ka ta'an waraana dhuunfaa Raashaa Waagner jedhamu waliin ta'uudhaan maalii keessatti raawwatan jedhamaniinis aangawoonni maalii dhiibbaa jala galanii jiru. Amajjii 31 hayyoonni tokkummaa mootummootaa yakka dhala namaa humnootii kana lamaaniin raawwatamuu malu irratti qorannaa walamni akka gaggeeffamu gaafatee jira. Mootummaan maalii fonqolcha waraanaa bara 2021 raawwateen aangoo qabatee sanbata darbee ibsa baaseen himannaa tokkummaan mootummootaa dhiyeesse tokko tokko cinatti dhiisuudhaan akka seera addunyaa fi biyyoolessaan mirga namoomaa kabajuuf kutannoo aangoonni biyyattii qaban cimsee ibseera.
Filannoon dhuma baatii kanaa Naajeeriyaa keessatti taasifamuudhaaf karoorfame hokkoraan marsame akka jiru gareen mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch gabaasee jira. Dabalata oduu kanaatiis ammas jaallannettis hin dabarsa.
Qondaaltonni Naajeeriyaa kanaaf jecha caasaa nageenyaa amansiisaa kan lammiileen Naajeeriyaa nagaan akka sagalee kennan taasisu akka hojiirra oolchan gaafate. Kanaaf jecha Aneeti Iwing qondaaltonni Naajeeriyaa caasaa nageenyaa amansiisaa kan lammiiwwan Naajeeriyaa nagaan akka sagalee kennan taasisu hojiirra akka oolchuuf gaafatan dandeettii uummanni namoota jeequmsa filannoo waliin hidhata qabu itti gaafatamoo taasisan seera jala oolchuuf akkasumas nageenya lammiiwwan Naajeeriyaa hundaa mirkaneessuu irratti aangawoonni biyyattii amantaa uummataa saffisaan deebisuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsa kennaniin hubachiisan. Magaalaan galma mootummaa kutaa Imoo Eweriin bakka gareewwan adda ba'uu barbaadan filannoo jeequuf jecha aangawoota filannoo irra deddeebiin haleelaa jiru. Qabsaa'aan mirga namoomaa kan garee Human Rights Watchiif akka ibsanitti namoonni qaama adeemsa siyaasaa ta'uu fi sagalee kennuu barbaadu garuu kana gochuu fi waadaa xiqqaa yookaan homaa seename lafarra waan hin jirreef rakkoo nageenyaa walqabatee qormaata cimaa keessa galee jiraa jedhaniiru. Kanneen sagalee kennuuf jiranis sodaa guddaa keessa akka jiran ni hubatamaa jedhu. Lammiileen Naajeeriyaa pirezidaantii haaraaf namoota siyaasaa biroo filachuuf guraan dhala 25 fuullee keenyaa gara wiirtulee filannootti deemuuf jiru.
Hordoftoota keenya oduun keenya kanuma irraa bu'ata. Amma immoo gara gabaasaalee biraatti ceena. Nu wajjiniin tura biiroon fayyaa Oromiyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa muudateen dhaabbileen fayyaa hedduun barbadaa'uu isaanii ibsee jira. Tsahaayi Damxoo gabaasa dabalataa qabdi. Waliin caqasu.
Rakkoo nageenyaa godinaalee naannoo Oromiyaa 11 keessatti uumameen uummanni tajaajila fayyaa sirnaan argachaa akka hin jirre biiroon fayyaa naannicha beekseera. Buufanni fayyaa, kellaan fayyaa fi hospitaalonni sadarkaa adda addaa irra jiran godinaalee garaa garaatti argamanis rakkooleen adda addaa sababa rakkoo nageenyaatiin akka mudatan odeeffannoon biiroo fayyaa naannichaa irraa argame ni mul'isa. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kabbaboo miidhaa dhaabbilee fayyaa irra ga'ee jiran yeroo ibsan.
Sadarkaan muda walcalu mana anak kami kabinnya kami jelas sudah dah. Aman cair jelas sudah dah. Anggupa tu jelas. Ya aku makan cila kabinnya mata cawit ya kabinnya mata meru makan itu egamuk apa cawit ya si. Wan tekan ni sampul datang ni wan cina ni semua kampung datang dia si. Jitu. Ataka tu aku betul nano godina kurang kurang tu kesesat terakong pun muda tekin jelas tu. Kelang payah bayan sani karena teman bayu tu jiru. Kelang payah di botol bawa untuk kanta amida ni cara gaya jelas tu. Aku makan es kampung datang sebaya jiru tu. Kelang payah di botol kosong betul maka ani yang buat dan pasal ini fuli dua kali kajian ala kandang kira itu. Bukan saya sih, ini dah nerejegai. An hatam kami secara perdana berbangsa asal berdatang ni. Ini dah kami rejegai. Garu struktur ini sangat jujur. Nama dua tu kau bertemu jara dua cium kami rejegai. Dua tu jujur dah. Nama orang mati cium. Aku makan Australia ni dah ni. Oh dua cium sebati berbeda usul sebati. Perdana saja cawu berbangsa saja cawu. Rasul bertemu Filipi Malaysia la. Orang cik esah temu kuni. Ustalo terbaik kesatu muda tadi ini register kes sama ustalo kananu ditajaran kan kesatu wang kudara di Devin di paket muda tadi register.
Jatuhnya nanti, godina lihat dada akajaran itu wajud sedang darbanif dubartoni mana kesatu dah haturan ammas akasuman itu hufira terjadi liala lukubot berotifis adan jadi jeraja cunipsani adesi magarsa jatuh godina shakabatim.
Dubartini dejum paketi dejum kabdu mani ala injuru. Malum ada tim saya ram, nama le mana alang juru, ane tiba ket alam maya tinggal cerita cerita ni juga alang juru, baru malum ada tim aku mah boleh kenyal doling kenyal dah ni tahu, cuma tuan ada tim. Wan akaga wain yang gergarin, pagi nama lenjut.
Oge safaiya ta usani erudan godina ulaga bahat hospital kes akat ajaji lajaran kan erani fi makako negenya kofan sudah dahiwa mina kanjiran sabar aku negenya rangkang ke ajaji lifaiya sernate ken nur abudan hawas nrakwa datip saat lama ajaji cun ipsanim.
Esu mana no lanjut ajarupi amal kan alkan titi sumaro ti kofan jiran itu dah ambulansi alkan alkan indian tu misa you orang kan tena dah kami ni tu. Kau kesal tak faham kenyal bumbung nasi tara kenyal orang tak alkan ni ya gaya orang terus hari buat cerita dengan jelas tu. Imana kenyal lah kangkai lah tu. Alkan alkan ni ambulans ini entah tu. Imana kenyal lah kangkai. Ama faham kenyal orang nol itu kata kamu mana imana kenyal jero kesal. So ambulans ini dewan jitu. Erobai ye faham kenyal patient itu la tu dah aci kamu ama bai ye dah jelas tu. Terus mandor orang usah tu. Wajah ciri tu.
Rakko kan furud af biron faya malu jitu jeraja cungkan gafan doktor tasfain Dewi Kennanin.
Bacaan si amas gafi memonik abang begusnya ditanggiran si gafi atau iyo kita emergency akan or basic tapi lubu nama usudah kan lubu gagal sekarang berdasarkan argumen zoni one okay berinale aku kukis kukis wang buta atau jenis injera kita berica misteri saya federalan degare agar melihat ibu terkutin kafanudan. Koricota bayi berbayi sota ani matani sayati os kita rapun kita timu dah terkejut seperti akhir kita ini anak muda kita perlu jadi orang kamera desa ini apa tak ini ajaranmu raga dapat sejajar itu acara kami tuh untuk mencuri koricota kami tuh itu ingkar pelan ini koricota jurusan terakhir nama jur kuat atau kucuk ini gara-gara mau emergency darah kiri kan jadi waktu kata kelma manggaran nama kamu sharing ini anak jadi itu kan yangno degasan kan jargon negara ini kerana ramo abdi korano ayah awasa federala okey okey cai kan jangan tu ni kiki kan negara ibalaman okey ni jitu kiki ke ibalaman jitu ni negara nama kuma sharing mobile ni lakukan sebutan jitu kun kiran ini jadi jitu lah abata menjangan kan kesi tu katanya ayah elji posisi aku makan ustalo kan le kan apa itu ustalo kan berhebat he kiki ke kan katanya ketahui dalam jitu jadi kuno di bisun janda agasi ini sama kanan lagi setia atau yang miskin akan di bisun janda yang dikenyi filmam.
Doktor Tasfain tidak balutan birich able faya berbadaan deb se ijarur afoh jis charge rasu ibsanirum.
Halnya kini yang terser. Wahum bisa garau jitu debi jecu dan berpisah kes masalah ni kajilah kini jitu debi anir. Bayan sahni itu amit anir lagi. Mungkin faya tu kutukus kajilah kini debi anjuru. Mungkin lah faya semua rasu debi anjuru jecu. Kang garu aga beragami lalami tajil kalipun deh ini terbe tinggal. Kini harus salah dari mu tajil abe turut tajil kemu terbe jiran cawat anak muhana tajil abe turut tajil kemu terbe jiran itu. Lahir tajil abu mita anda ke era, ama mita sana mungkin mat kisah jiran kudo injennya mita amat elok abate tajil umat akhir mu mati tu sancala wan tajil deebi jira tajaajila kennaa jira jechuudha. Tajaajila guutuullee yoo kennu qaba tajaajila keessuma emergency service warra jennuun akkuma kana tajaajila idilee namoonni iddoo biraa dhaqanii argachuu hin dandeenye karaa irratti ta'ee sababni transportation hin jirre waan miidhamani tajaajilatti kennuutti deebi'ee jechuudha. Bakkeen baay'ee.
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa dhiyeenya kana buufataalee fayyaa rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaatti barbadaa'an keessaa 33 deebisee ijaaruun hojiitti akka galan taasisu beeksisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Institution Raaga Haala Qilleensaa Itoophiyaa naannolee biyyattii hongeedhaanii miidhamaa turan keessatti rooba bitootessaa akka argamuu danda'u ibsee jira. Obbo Mulaalam Abarraa gaggeessaan damee raaga qilleensaa yookaan meteorolojii Itoophiyaa VOA'dhaan ibsa kennaniin roobni kun akka naannolee baay'ee qaqqabuu danda'u himanii jiru. Galmoo Daawitii dabalata qaba.
Dhuma torbee darbee kana Institutiin Meteorolojii Itoophiyaa gabaasa raagaa haala qilleensaa biyyattii ifa taasisee jira. Kanaanis roobni gurraan ala walakkaa kaasee naannolee kibbaa fi kibba ba'aatti roobu malee xiqqoo duubatti hiikuudhaan ji'a bitootessaa booda kan roobu ta'uu ifoomsee jira. Obbo Mulaalam Abarraa gaggeessaa kutaa raaga qilleensaa Itoophiyaati. Akkas jedhu Obbo Mulaalam. Raagi nuti kennine kun amma wanta abdii nama kotachiisuu miti. Rooba illee argatu. Kana jechaan dura hongeetti ture amma garuu rooba amma ta'e ni argatu jechaadha. Egaa kunis haala qilleensaa jiru yoo ilaalle bitootessa irraa kaasee kan fooyya'u haga eebilaa kan turudha. Haalli qilleensaa garba bishaanni roobirraa dhufuurra jiru kibba Oromiyaafis ta'e naannoo kibba bahaa naannoo Somaaleef naannoo Affaarii fi rooba uumuuf kan danda'udha. Kanaanis 55 rooba idilee kaan kan 15 ta'an ammoo rooba idilee waliin argatu jedhameetu eegama. Garuu amma roobni kun xiqqoo duubatti hirkifachuu mala. Kanaafuu qopheessaa turuun barbaachisaadha. Garuu bitootessa booda roobni kun roobuu danda'a jechuun dubbatu. Haalli qilleensa bishaan garba paasifiikii fi atilaantikii rooba uumuuf ka'umsa ta'uu kan jiran Obbo Mulaalam jarmaya mootummootaa dabalatee dhaabbileen raagaa haala qilleensaa hordofan ammas gaanfii Afrikaa bara haaraa 2023 kanallee dhiibbaa hongee keessaa akka turu raaguu eeranii jiran.
Kanatu keessaanis immoo 55% madabeenya. 35% kan madabeenyaa yoo ta'u 15% ammoo kan madabeenyaa balali.
Ammas akkas jedhu Obbo Mulaalam dhibbeentaa yoo ilaallu harki 55 ol rooba idilee harki 35 rooba idilee gadi harki 15 immoo rooba idilee ol rooba bitootessaa kanaan argatu. Egaa raagawwan dhaabbilee kaanii rooba idileetii gadii jedhu gaanfa Afrikaaf. Nuti garuu wanti nuti mul'istuuwwan keenyaan argine raaga kana jechuudha jechuun dubbatu. Obbo Mulaalam roobni kun naannolee hedduu kan uwwisuu fi haga eebilaa kan turu ta'uullee dubbatanii jiran. Hongeen naannoo kibbaa fi kibba baha biyyattiitti mudate ammas jiraattota miiliyoonaan lakkaa'aman hanqina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Torbe darbee bakka hongeen itti hammaate jedhamu godina Booranaa qofaatti namoota 1800 olii fi bulchiinsi godinichaa aangawoota naannoo fi federaalaa gargaarsa midhaan nyaataa gaafatee akka jiru itti aanaan bulchiinsa godina Booranaa VOF himanii turuun isaanii ni yaadatama. Ragaan jaarmaa mootummoota dhaabbata gargaarsa namoomaa akka jedhuttis ammas hongeen Itoophiyaa keessatti mudatee jiru naannolee Oromiyaa, Somaalee, Affaar, saboota, sablammootaa fi uummatoota kibbaa akkasumas immoo bulchiinsa diree dhawaatti jiraattota miiliyoona 11.8 ol hanqina midhaan nyaataatiif saaxilee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii keenyatti aanuutti ceena. Qophiin keenya torbanii waa'een Ameerikaatii fi uummata ishee waa'ee afaan Yuunaayitid Isteet keessatti dubbatamu irratti kan xiyyeeffatedha. Afaan lammaffaan Ameerikaa keessatti dubbatamu isin dinqisiisaa jedha gabaasni Dooraa Mikooraa. Tuujubeetu harkaa qaba. Waliin caqasu.
Yuunaayitid Isteets keessa afaan Ingiliffaan ala mana keessatti afaan kabiroo namoonni dubbatan bara 1980 bara 2019 gidduu yeroo jirutti lakkoofsi kun dachaa 3 dabaluusa waajjirri lakkoofsa baay'ina uummataa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. United States keessa kanneen jiraatu uummata 168,000 hedamu shan keessaa tokko mana ofii keessatti afaan biraadhaan dubbatu. Lakkoofsi kun bara 1980 miliyoona 23 ture. Kutaa Kaaliforniyaa keessa kan jiraataniif haadha ijoollee sadii ka ta'an Diinaa Arid akka jedhanitti kun biyyattiin kan ittiin beekamtu biyya uummati afaan adda addaa keessa jiraatu ta'uusaati. Mana ofii keessatti afaan Arabaa dubbatu, kanaaf jalqaba afaan Ingiliffaa dubbachuu dhiisuun gaariidha, as kolugaltoota hedduutu jiraataa jedhan. Afaan Arabaa United States keessatti hedduminaan dubbatamu shan keessaa tokko. Kan irra hedduu afaan Ingiliffaa ijoollee isaaniitti dubbatan Arid ijoollee isaanii afaan Arabaa barsiisuuf yaalaa jiran. Dhuguma dubbachuuf ijoollee eessuma kootii akka koo afaan Arabaa hin baranneen qaba. Warra isaanii komachuu baatanis yeroo mara utuu isaan afaan Arabaa itti dubbatanii afaanicha baratanii jaallatu turan jedhan. Afaan Ispaanish Yuunaayitid Isteetsi keessaa kan dubbatamu afaan lammataati. Uummanni 41,000,000 ol kan dubbatu yoo ta'u afaan kanneen biroorra dachaa 12 mana keessatti dubbatama. Ispaanish garee hawaasa guddicha Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu. 55% ka ta'an kanneen afaan Ispaanishii dubbatan Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalatan. Afaan kan biroo shan Ameerikaa keessatti dubbataman keessaa afaan Chaayinaa, afaan warra Filippiin Tagaloo jedhamuuf afaan warra Veetnaami. Maatiin koo mana keessatti afaan Ingiliffaa dubbatu garuu akka hin irraanfannetti innaan mana barnootaatii galu akka afaanichaan sirriitti dubbachuu danda'u galgala afaan Veetnaam natti dubbatuu ka jettu ka maatiin ishee Veetnaam irraa gamanatti godaanan barattuu oguma eegumsa fayyaa ilkaanii Jeenii Nigweeni. Innaan ijoollee ture. Barbaachisummaa isaa hin hubadhuun ture garuu amma akka gaariitti dubbachuuf barreessuu danda'u kootti hedduun gammadaa jette. Hawaasa hiyyeeyyiif tajaajila hin arganneef kunuunsa ilkaanii tola kennuuf gara Veetnaam yeroo deemtu dandeetti afaan isheetti fayyadamuu dandeesseetti. Hiriyoonni ishee hedduun isaanii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Veetnaami. Afaan sana sirriitti dubbachuu hubachuu waan hin dandeenyeef dhukkubsattoota waliin haasa'uu hin dandeenye jette Nigweeni. An dargaggoota tola ooltota baay'ee muraasa dhukkubsattoota waliin haasa'uudhaaf waan ta'aa jiru isaan waliin dubbachuu danda'an keessaa tokko jette. Namoonni Chaayinaa, Veetnaam, Tagaloogiif afaan Arabaa dubbatan lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qaban hedduu ta'uu waajjirri baay'ina lakkoofsa uummataa ibsee jira. Reymond Joon Mosweelaa oguma eegumsa fayyaa Virjiiniyaa keessaaf kan nama qacaru yoo ta'u maatiin isaa warra Filippiinooti. Afaan dhaloota isaa dubbachuu hin danda'u garuu yeroo dubbatamu ni hubata. Tagaloog loqoda ijoo Filippiin keessatti dubbatamu yoo ta'u mana isaa keessatti dubbatamaa ture garuu sunillee Ingiliffa wajjin wal makaa ture jedha Mosweelaan. An obbolaa koo sadii keessaa quxisuudha. Obboloonni koo hangafa lama biyya Filippiinsitti dhalatan. Warri koos Filippiinsi keessatti kan dhalatan yoo ta'u yeroo as dhufanitti na godhatan. Haati koo afaan Tagaloog natti dubbatti an immoo afaan Ingiliffaanan deebii kennaafii jedhe. Aadaa dhaloota warra isaatii ijoollee isaatti dabarsuun Mosweelaaf barbaachisaadha. Dhumarratti yeroon fuudhee ijoollee godhadhu tarii afaanicha barsiisullee yoon dadhabe yoo xiqqaate nyaataaf dudhaa aadaa mataa keenyaa akka isaan qabatanii turan gochuu nan danda'aa jedha. Barreessituu waa'ee nyaataaf kan Niyoorka keessa jiraatan Kaatii Eerwee afaan dhaloota haadha isaanii afaan Chaayinaa mandariin irratti caalaatti ga'umsa argachuuf yaaluuf jecha appilikeeshinii afaanichaa fayyadamaa jiru. Wanti nama ajaa'ibu abbaan koo inni adii lammii Ameerikaa ta'es afaan Chaayinaa dubbataa jedhu Eerwee. Kanaaf warri koo ijoolleen isaanii waan isaan dubbatan akka dhagaan yoon barbaan afaan Chaayinaatiin walitti dubbatu kanaaf akka afaan dhoksaatti ilaalu turan jedhan. Isa duraanii caalaa namoonni hedduun afaan lammataa mana keessatti dubbataa innaa jiran kanatti lakkoobsi namoota manatti afaan Ingiliffaa qofaa dubbatanis dabalaa adeemu waajjirri baay'ina lakkoobsa uummataa Yuunaayitid Isteetsi gabaasee jira. Kunis 125% kan dabale yoo ta'u ka bara 1980 keessa miliyoona 100,000 miliyoona 87 ture bara 2019 keessa gara miliyoona 200,000 miliyoona 41,000 ol guddatee jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyee hordoftoota keenya amma qophii torbanii isa biraatii fi isa xumuraatti ceena ispoortiidha. Qophii Dorgommiin ispoortii har'aa biyya keessaa waa'ee shaampiyoonaa atileetiksii isa dargaggoonni waggaa 20 gadii irratti hirmaatan biyya alaatii immoo waa'ee xumura dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa Afrikaa yookaan isa CHAN jedhamu yoo harkaa qaba waliin caqasu.
Shaampiyoonaan atileetiksii Itiyoophiyaa inni atileetonni umriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatan sanbata leengaddaa raawwatamee jira. Fiigicha biyyaalessaa kilaboonni atileetiksii irratti hirmaatan kanaan kilabiin baankii Itiyoophiyaa qabxii 218 tokkoffaa wiirtuun leenjii Xurunesh Dibaabaa qabxii 213 lammaffaa yommuu ba'u gareen naannoo Oromiyaa qabxii 210 sadaffaa ba'anii jiru. Shaampiyoonaa kilaboonni biyyattii dhiiraaf durbaan irratti hirmaatan kanaan wal dorgommii shamarraniitiin gareen baankii Itiyoophiyaa qabxii 132 tokkoffaa, gareen naannoo Oromiyaa qabxii 98 fi qabxii 52, gareen Machaalii qabxii 78 sadaffaa ba'uudhaan badhaasa waancaatii fi maallaqaa argatanii jiru. Waldorgommii dhiirotaatiin qabxii 138, gareen Wiirtuu Leenjii Xurunesh Dibaabaa tokkoffaa, qabxii 111 fi qabxii 5, gareen Oromiyaa 2, gareen baankii Itiyoophiyaa qabxii 86 sadaffaa ba'anii waancaadhaa fi maallaqa badhaafamuun isaanii beekameera. Shaampiyoonaan baranaa kun kan taasifame marsaa 11ffaadhaaf ta'uusaa gabaasni Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa irraa ba'ee beeksiseera. Shaampiyoonaan kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa inni CHAN jedhamee beekamu amajjii 13 bara 2023 jalqabee Aljeeriyaa keessatti taasifamaa ture sanbata leengaddaa olaantummaa garee Seenegaaliin xumuramee jira. Tapha kubbaa miilaa taphattoonni biyya keessa taphatan qofti irratti hirmaatan kanaan gareen Seenegaal biyya shaampiyoonicha qopheessite Aljeeriyaa mo'achuudhaan waggaa tokko keessatti yeroo lammaffaadhaa fi shaampiyoonaa Afrikaa ta'uu danda'ee jira. Tapha xumuraa irratti kan wal argan Seenegaalii fi Aljeeriyaan daqiiqaa 120 goolii malee erga addaan ba'anii booda peenaalitii kennameen Seenegaalii goolii 5-4 mo'uu dandeesseetti. Tapha sadarkaa sadaffaadhaaf taasifameen gareen Madagaaskaarii Niijeeriin goolii daqiiqaa 90 irratti galcheen 1-0 mo'uu danda'eera. Gareen Madagaaskaarii shaampiyoonaa kanarratti garee dorgommii cimaa agarsiise yommuu ta'u biyyoottan wajjiniin taphatan keessaa Morokoodhaa fi Sudaaniin 3-0, Mozambiikiin 3-1 moo'ee Seenegaaliin 1-0 moo'ameeti kan sadarkaadhaaf dorgome. Dhumarrattis Niijeerii wajjiniin taphatee goolii 1-0 moo'ee xumuruu danda'eera. Taphni shaampiyoonaa biyyoolessaa Afrikaa kun yommuu peenaalitiidhaan xumura argatu inni baranaa yeroo lammaffaadhaaf. Bara 2014 dorgommii Afrikaa kibbaa magaalaa Keep Taawun keessatti taasifameen gareen Liibiyaa garee Gaanaa peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni yaadatama. Gareen Seenegaal tapha kubbaa miilaa Afrikaa bara darbe taasifameen garee Masirii wajjiniin tapha xumuraatiif dhiyaate peenaalitiidhaan mo'uun isaa ni beekama. Dorgommichaan baranaa kanarratti Itiyoophiyaan kan hirmaatte yommuu ta'u Mozambiikii wajjiniin 0-0 addaan baate. Liibiyaadhaan 3-0, Aljeeriyaadhaan immoo goolii 1-0 mo'amte dorgommicha keessaa ba'uun ishee ni yaadatama. Dorgommiin CHAN kun erga jalqabame as Morokoon fi Rippaabilikiin Dimokiraatii Koongoo al 2-2 kan mo'an yommuu ta'u Liibiyaan fi Tuuniziyaan immoo al 1-1 mo'anii jiru. Hordoftoota keenya qophii ispoortii keenya kanumaan goolabna. Hin dagatinaa bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kaye sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi harraf kabu kanumarra wata kopi Kenya rati ada kabdan voafanoromo.com jet atinu erga kopestoni kopi kana onu wajinu turu kestanefi isingalate facha kopi Kenya boritini amma walitide binuti bakajirtanuti fayata sininjenna nagatibula.